Kultūras rondo lasa.
Lasa pēta vai studē, es nezinu, vai Kanta gadījumā var teikt lasa. Labdien, Elvīra!
Labdien!
Liels prieks, ka tu varēji atrast laiku šeit šajā nedēļā, kad filozofiem būtu jāsvin Kanta dzimšanas diena visos iespējamos veidos, kad tu atradi laiku atskriet pie mums šeit uz studiju. Un tad jautājums ir, kam ir svētki? Filozofiem vai arī šeit Latvijā plašākai publikai Kanta dzimšanas diena ir kas nozīmīgs?
No filozofiem, protams, ka tie ir svētki. Es nezinu, vai svētki ir jau tā atšķirība, vai ne? Sevišķi tad, kad cilvēks ir miris un pietiekami ilgs laiks kopš nāves ir pagājis, tā drīzāk ir tāda piemiņas diena. Es nezinu, vai svētki. Un arī tas atkarīgs no tā, kā jūs vērtējat Kanta mantojumu. Lūk, ja jūs uzskatāt to par katastrofu.
Katastrofu.
Ja jūs uzskatāt to par katastrofu, tad jums nav ko svinēt. Bet, ja mēs uzskatām šo dienu par tādu kā pieminēšanas dienu, es domāju, ka tas būtu ļoti labi un ļoti svarīgi, ja plašāka auditorija, ne tikai filozofi, pieminētu Kantu. Bet tas, protams, paredz, ka viņi būtu sapratuši, ko Kants mums tādu svarīgu ir atstājis mantojumā.
Nu, redz, šeit filozofs Artis Vecis, ka es savā lejā portālā Satori LV saka, ka ir vietas pasaulē filozofijas sakoncentrētības tādi centri akadēmiski, kuros nemies neko neatzīmēs. Tur ASV, piemēram, vai tur Oksfordā es vēl kaut kādi pasākumi, jā, bet šeit Eiropā, kontinentālajā, tam tomēr ir lielāka nozīme.
Nu, kā jūs, ko jūs saprotat ar atzīmēšanu, tā kā torte un kas alkohols, šampanietis un kas jau notur vēl, kailas meitenes dejo uz galda, tā ir viena lieta, bet filozofiem atzīmēšana ir arī intensīvs iekšējs process, pārdomas vai ne, nu, tāda pieminēšana, kas ārēji var īpaši neizpausties. Un, ja jūs sakat tāda kaut kāda konference, šur tur tiek rīkota, vai nu to var nosaukt par svinēšanu? Nu, vispār var. Filozofiem var. Mēs tādi esam sausiņi. Un Kants arī taču bija liels, milzīgs sausiņš. Viņš ar to bija pazīstams. Heinrichs Heine, viens no tādiem visskarbākajiem viņa biogrāfiem šajā tekstā, 1783, man liekas, nē, bet nu, varbūt arī maldos, vienalga. Viņš raksta, Kantam nebija ne dzīves, ne vēstures. Jā.
Bet ir ļaudis, kas tomēr piemin Kanta domu gāja un arī kā pareizi svinības noturēt? Saviesīgu vakaru.
Nu, es nezinu, vai tie ir cilvēki, kas ir gluži lasījuši šos viņa apcerējumus, tie nāk no antropoloģijas. Tos viņš izklāstīja savās lekcijās, un tad tas tika publicēts antropoloģijas grāmatā. Un ja jūs lasītu tos apcerējumus par to, kā noturēt svinības, jūs saprastu, ka tas ir nevis par svinībām, bet gan par tieši to, ka Kants ir absolūts sausiņš. Tāpēc, ka tur ir ļoti precīzi izklāstīts, kā jātiek organizētām svinībām. Cik ciemiņi, kad kurā brīdī var stāstīt joku, kurā nevar, kādam ir jābūt jokam, tam turklāt ir jābūt saistītam ar gremošanu. Nu, jāņem vērā, ka jārunā par lietām, kas veicina gremošanu. Virkne tematu ir
kas izslēgti. Veicina gremošanu filozofu?
Nu, tur ir vesels milzīgs apraksts par to, ka jums ir tās viesības jāorganizē tā, ka tās nav pretrunā ar gremošanas procesu un vēl dažādiem faktoriem, kas iesaistīti maltītē. Citiem vārdiem, tā racionalizācijas pakāpe šīm svinībām ir tāda, ka svinības var saprast mūsu izpratnē, tur ir vispār pēdējā vietā. Ja jūs lasīt, jūs smietos, es varu sadarēt. Nu, visi smējas. Sešķi lasu pirmo reizi.
Kas ir tas, ko Kants mums ir atstājis šodien, respektīvi kādu mantojumu un tādu tā kā manifestu mūsdienu filozofiem? Ko mūsdienu filozofija no Kanta var ņemt?
Tas ir nepareizi pozicionēts jautājums.
Kāds būtu pareizi pozicionēts jautājums?
Mēs vispār esam pašlaik līdz ausīm Kantā, ja gribat zināt. Tas vien, ka jūs to nesaprotat, nu, cilvēki to nesaprot, vai ne, tas nenozīmē, ka Kanta ietekme tādēļ ir maza vai nēsoša. Tā vairs nav izvēle, ko mēs varam ņemt no Kanta. Mēs jau esam no viņa paņēmuši, mēs esam dzīvojam viņā. Un turklāt lielākā Kanta traģēdija ir tāda, Kanta un kantiešu traģēdija, ka viņš ārpus filozofiskās aprindās ir vairāk pazīstams ar savu praktisko filozofiju. Nu, droši vien, ka katrs varēs atsaukties uz viņa ētiku, pieminēt kategorisko imperatīvu. Cilvēki bieži bez īpašas filozofiskās izglītības var pieminēt, ka viņš tātad bija Federālas valstu savienības aizstāvis un tāds kā viens no pirmajiem tā kā Eiropas savienības, vai ne, teorētiskajiem tēviem un tādu līdzīgu valstu apvienību. Bet ne jau tas ir iemesls, kādēļ Kants ir svarīgs. Iemesls ir tīrā prāta kritikā. Vissarežģītākajā, vismazāk lasītajā un mazāk saprastajā darbā, kur Kants pamato vienu tēzi, kura filozofijas vēsturē iegājusi ar nosaukumu Koperniskais pavērsiens. Proti, ka nevis mēs pakārtojamies pasaulei un to izzinam, bet pasaule pakārtojas mums. Tādā nozīmē, ka tā pasaule, kuru mēs pazīstam, arī tīri fiziskā, arī dabas nozīmē, tā ir subjektīva pasaule, subjekta veidota pasaule. Kad mums šķiet, ka mums ir darīšana ar pasauli, mums vienmēr ir darīšana pašiem ar sevi. Ar šo augstākā mērā abstrakto transcendentālo subjektu, kas ar visām savām šīm, nu, prāta struktūrām veido pasauli un nostāda to mūsu priekšā. Tā ir tikai ilūzija, ka mums ir darīšana ar objektīvu pasauli. Mums vienmēr ir darīšana ar jau subjektīvu struktūru sakārtotu pasauli. Iedomājieties, kādas implikācijas ir tēzei, ka nav nekādas objektīvas pasaules. Vispār jautājums par to ir viņa vai nav, ir sekundārs šajā gadījumā. Mums viņas nav. Mums ir vienmēr darīšana tikai ar mūsu pašu jau iepriekš radītu pasauli.
Labi, kādu pasauli mēs šobrīd radām, un es kādā vietā manīju vēl pirms gada tevis izteiktu tēzi, ka emocionālai nostājai nav iespējas atrisināt konflikts, un tāpēc iespējams filozofi ir apmulsuši, skatoties, piemēram, uz karu Ukrainā, ka tas nav nekas sārkārtējs, tas nav nekas jauns, un mēs tur neko nevaram izdarīt. Tad tas nozīmē, ka Kants ir izturējis šo kritiku par to, ka viņš juteklisko un emocionālo ir izslēdzis no savas, ja šo dimensi vispār neskata savā ētikā. Ko Kants teiktu par šodienas ģeopolitisko situāciju? Kā viņš viņu vērtētu? Racionāli.
Nu, viņš vērtētu, ka nekas īpaši daudz nav mainījies, cilvēki kā parasti uzvedas. Kā viņš izsakās šajā tekstā ideja par kosmopolitisku, ideja par vispārīgu vēsturi kosmopolitiskā nolūkā, kad tu raugies uz cilvēku darbībām, tātad lielajā pasaules teātrī, tev šķiet, ka tu vēro kaut ko tādu kā absurda teātri. Viņi uzvedas stulbi, muļķīgi, iepriekš paredzami, prognozējami, veidā, kas var novest tikai pie katastrofas. Faktiski gandrīz vai pēc mehāniskiem principiem mani pagrūdēs grūžu pretī.
Šajā gadījumā būtu noteikti, un šajā Kanta nedēļā noteikti jāizceļ pirms 3 gadiem klajā nākusī monogrāfija, tā tavs lielais pētījums, Kanta antropoloģija, un tur tiek atgādināti šie jautājumi par to, kas ir antropoloģija šajā Kanta izteiksmē, es noteikti gribēšu dzirdēt, ja? Bet tad lūk šie te 3 pamatjautājumi, un tam galā šis te 4. jautājums atgādināsim klausītājiem, ko es varu zināt, kas man jādara, uz ko es drīkstu cerēt, un 4. lielais, šis te antropoloģiskākais jautājums, kas ir cilvēks? Un tad ir cerība, ka pirmie 3 atbildēs uz šo 4. jautājumu. Un arī šodien, 2024. gadā, šis jautājums ir aktuāls, viņš ir fokusā.
Kas ir cilvēks? Jā, vairāk nekā jebkad, es domāju. Bet Kanta antropoloģija, tā varētu gan šķist, bet tas nu nav mēģinājums atbildēt uz jautājumu, kas ir cilvēks. Tas varbūt ir mēģinājums papildināt zināšanas par cilvēku, ņemot vērā viņu šo kaut kādu psihofizioloģisko konstitūciju. Bet galveno atbildi uz jautājumu par to, kas ir cilvēks faktiski sniedz nu, viņa teoretiskā un praktiskā filozofija, ētika un tad...
No šiem apstākļiem skatoties, cilvēks mainās vai nemainās? Cilvēks ir mainījies vai nav?
Nu, ziniet, šajā ziņā Kants seko Ruso, kas ir liels viņam. Nu, viņš ir drusciņi, viņam ir dalītas jūtas, viņš vēlas sekot Ruso. Un Ruso tēze bija tāda, Jean-Jacques Ruso, tātad filozofs, kas Kantu ir ļoti lielā mērā ietekmējis. Ruso tēze ir tāda, ka cilvēks ir vienīgais no tātad dzīvniekiem radniecīgām būtnēm, kas mainās. Ja jūs paraugaties uz zirgu, tātad kāds viņš ir tagad, jūs varat būt diezgan droši, ka viņš tāds bija arī pirms 300 gadiem. Nekas īpaši nebūs mainījies. Ja jūs raugaties uz cilvēku, viņam piemīt šī spēja, Ruso saka, ka tā spēja, viņš izmanto vārdu perfectabilité, spēja pilnveidoties. Spēja pilnveidoties uz labu. un Kants ļoti vēlas tam ticēt. Bet var redzēt vietas tekstā, kur viņam ir grūtības savienot viņa laika notikumu vērojumus, to, cik viņš redz, ka cilvēki stulbi var uzvesties, vēlreiz atgādinu, stulbi, ar pieņēmumu par to, ka viņi tomēr pilnveidojas virzienā tātad uz labu.
Šodienas cilvēku vērojot varētu šķīst, ka tā naivas idejas nedaudz tās ir, jo pie tās milzīgās informācijas pieejas, kas mums ir, varētu šķīst, ka mēs varētu katrs studēt Kantu, atrast Wikipēdijā šķirkli, atrast jebko mācīties, YouTube skatīties lekcijas, vai mēs to darām. Vai mēs vispār tādu domāšanas piepūli vispār spējam aptvert kādu postulēja Kants, piemēram. Labi, tas bija laiks, kad ļoti ierobežots skaits cilvēku varēja tikt pie izglītības un pie kaut kādiem tekstiem un pie kaut kādas intelektuālas, pie kaut kāda intelektuāla satura. Bet šodien, kad viss ir izdomāts, mēs zondes laižam uz Marsu, bet mūsos nekas nav mainījies.
Tā nevar teikt, ka nekas nav mainījies. Cilvēku uzvedībā priekšstatos par to, kas un kā jādara. Jūs varat novērot izmaiņas, jūs varat teikt, ka viņas nav tik ievērojamas, kā varētu gribēties, un sekas, pie kurām šīs rīcības noved, arī varbūt katastrofālas, bet tas nebūtu gluži godīgi teikt, ka nekas nav mainījies. Mainījies noteikti ir, kas nebūtu nenozīmē vēl to, ka tas ir uzlabojies, vai ne, tas ir vēl kaut kas cits, kas jums būtu jāpierāda. Viens apgalvojums ir tas, ka cilvēki mainās, un pavisam cits apgalvojums ir tas, ka viņi mainās uz labu. Kants gribētu ticēt abiem, un es domāju, ka mēs varam novērot kaut kādas iezīmes, kas liecina, ka ir pamats tā domāt, bet atkal ir pieteikami daudz pierādījumu pretējumu.
Citējot nelielu gabaliņu no Ārtis Vecis Slējas Satori LV portālā, filozofijas vēstures grāmatās galvenokārt nonāk nevis tie filozofi, kuri saka kaut ko patiesu, bet tie, kuri parāda jaunus domāšanas ceļus. Kā mēs Kantu šobrīd preparējam? Piemēram, kas notiek jūsu auditorijā pie taviem studentiem? Ir jauni domāšanas ceļi novērojami?
Mans darbs ir sākumā parādīt, pastāstīt, izklāstīt pietiekami lielā mērā Kanta vai citu lielo filozofu idejas. Mana tēze ir tāda, ka sākumā ir jāsaprot šie lielie, svarīgie, oriģinālie domātāji. Un tikai tad, kad tu esi sapratis, tu vari mēģināt iet un izlaust savu ceļu, un tas, protams, ir vajadzīgs un tas ir svarīgi. Bet vienkārši tev ir jābūt zināšanām par to, kas iepriekš svarīgs ir izdarīts, lai tu vispār varētu teikt, ka tavs ceļš ir jauns.
Tas ir iespējams? Tāds kvantums?
Visu saprast?
Jā, saprast visus tos, pēc kuriem es drīkstēšu tikai būt es pats domātājs.
Nu, tas ir iespējams, bet, nu, skatieties, tā jau ir problēma visās nozerēs. Jūs jautātu fiziķim, vai ir iespējams saprast visu, kas fizikā ir teikts un darīts, un visu, kas tur ir jāzina, lai pašlaik nodarbotos ar aktuālām fizikas problēmām. Tas ir milzīgs kvantums informācijas, bet atkal, nu, tas ir... Tāpēc jau jūs studējat, tāpēc jau jūs veltat tam gadus, tāpēc jau jūs to darat katru dienu, vairākas stundas. Vēlams, lai tas ir vienīgais, ko jūs darītu. Nu, ja ekonomiski apstākļi nespiešu papildus arī strādāt.
Kam mēs ticam šajā ziņā, šajā augstajā domē? Es zinu, mēs ticam sirds ķirurgam, kuram ir diploms sirds ķirurģijā, vai ne? Kā mēs varam noticēt filozofam šodien?
Jums nav jātic katram, kas ir filozofs. Bet jums būtu jātic institucionalizētam filozofam. Tādam, kas ir piesaistīts institūcijai, kas nozīmē, ka šis ir cilvēks, kas ir izgājis cauri visām tām, visiem tiem pārbaudes vai ne, nu tātad akmeņiem, viņš ir pārkāpis pāri, izpildījis visas prasības valsts noteiktās, viņš ir piedalījies godīgā konkurencē par cīņu uz vietu, tātad uzstājas konferencēs, mācās, papildina savas zināšanas, zina valodas. Un, protams, ka jūs varat teikt, vai ar to pietiek, bet klausieties. Tad jums ir problēma nevis ar uzticību filozofam, bet ar uzticību universitātes institūcijai.
Bet kur tas nošķirums, piemēram, ja mēs tieši tagad nu, racionāli nodalām no tās lielās vispārinātības politiku, piemēram? Kā šodien filozofija un politika ir, viņas kaut kur vispār sastopās? Kuri spēki vispār ieklausās domātājā, mūsdienas, šodienas domātājā, spriedējā, kurš ir veltījis maksimāli piepūli, lai kaut ko saprastu?
Jā, protams, tas priekšstats par to, ka tas, kas, nu, politika vai ne, kā vārds, kas apzīmē tās lietas, kas notiek pašlaik, ir aktuālas, kas nosaka likteņus, kas mūs visus ietekmē, vai ne, politika tādā nozīmē. The worldly affairs, kā Hanna Arendte teiktu. Tas ir vismaldīgākais priekšstats vispār, ka filozofijai ar to nav nekāda sakara un ka viņi kaut kur darbojas savā ziloņkauli tornī. Atvainojiet, bet kā bija iespējams kaut kas tāds kā Padomju Savienība?
Viņa turpina brukt, kā mēs redzam.
Jā, bet kā viņa bija iespējama? Kas viņu radīja?
Nu, ideologi.
No kurienes tas viss?
Jā, tā, nu, Marks, jā, Kants esot iedesvojis Marks, jā, protams.
Jūs varat būt droši, ka problēma vienkārši ir tāda, vai ne, ka tās ietekmes, viņas nonāk ar lielu laika atstatumu, bet ticiet man, tas, kas tagad tiek gudrots universitātes auditorijās, lai cik jocīgs, lai cik nesaprotams, lai cik sarežģīts, nejēdzīgs tas jums šķistu, tas pēc 10, 20, 50, 100 gadiem klauvēs pie jūsu durvīm.
Man filozofs un dzejnieks un publicists Ilmārs Šlāpins reiz izstāstīja anekdoti. Un es tagad ļoti riskēju stāstot anekdoti plašākai publikai. Vladimiram Iļičam Ļeninam ļoti līdzīgs cilvēks pastaigājas gar Kremli, un viņam pienāk klāt apsargi un saslēdz viņu roku dzelžos un aiznes uz pazemes bunkuru un saka, ka tā nevar, ka tā nedrīkst izskatīties pēc vadoņa. Ja? Un tagad mēs tevi skūsim nost, viss ūs, viss bārdiņu, viss apģēru, mēs tevi mainīsim tagad, ja? Un tā vairs nedari. Un vainīgais paceļ roku, bet atvainojiet, ko ar idejiņām ģērēsiet darīt. Ja? Un šajā gadījumā idejiņas ir kaut kas, kas ir brīvi interpretējams, kas mūs ir ietekmēt kā tumsnējāk, tā arī gaišāk?
Jā, nu viņas tiek izgudrotas auditorijās. Pēc tam viņas izsūcas cauri. Nokļūst pie cilvēkiem, kuri vairs nav gluži akadēmiķi, bet kuri ieinteresēti arī praktiskajā, politiskajā dzīvē, politikas veidošanā. Protams, gandrīz vienmēr nokļūst vulgarizētā, vienkāršotā formā. Gandrīz vienmēr tas tā ir. Un tad viņas tā pamazām nonāk uz leju, un nonāk uz leju, un nonāk uz leju, līdz kamēr tuk, 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 jums jābrauc uz Sibīriju. Nu jā, nu protams. Melnējs humors, bet tas tā ir. Un problēma, protams, ir tāda, ka viņas gandrīz vienmēr nonāk līdz cilvēkiem un sāk ietekmēt cilvēku ikdienas dzīvi, sabiedrības dzīvi, vai ne? Ļoti vulgarizētā un galvenokārt, nu, gandrīz vienmēr sagrozītā formā. Tā ka tas filozofs, kurš sākotnēji šo ideju ir izdomājis, pamatojis, par to domājis un reflektējis, viņš zem tās neparakstītos un tai nemaz nepiekrīstu. Es nedomāju, ka Marks jebkad būtu piekritis tam, kamā izvērsās viņa filozofija, tāpēc es starp citu domāju, ka visi šie nosodījumi attiecībā uz Marksu ir gaužām netaisnīgi un nepamatoti. Cilvēki galvenokārt vispār nezina, par ko Marks ir rakstījis, viņa Marks rokās nav turējuši, viņa jau zina, ka Marks ir slikts.
Sarunas noslēgumā, Elvīra, tomēr mums tomēr ir svinība, ok, pieminēšanas, komemorācijas nedēļa, ja, bet katrā gadījumā 300 gadi Kantam, un tiem, kas nav turējuši Kantu rokās, ja jums būtu viens tāds, nu, bērnam jāpaskaidro, kāpēc viņam būtu jālasa Kants, ja jums būtu 20 sekundes laiks pateikt?
Ak, bērnam, nu tāpēc, ka viņš ir ļoti gudrs onkulis.
Ņemiet, lasiet ļoti gudro onkuli, Elvīra, milzīgs paldies, ka atrad laiku atskriet pie mums, lai pilnas auditorijas, un jums klausītājiem noteikti iesaku Latvijas universitātes apgādā iegādāties Elvīras lielu monogrāfiju Kanta antropoloģiju. Paldies, un lai jauka šī svinība nedēļa.
Paldies.